Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ubijen Osama Bin Laden, saopštio američki predsjednik Obama u obraćanju naciji. Danas sahrana Gaddafijevog sina i troje unučadi, pripadnik Hezbolaha koji je uhapšen na Horgošu u ekstradicionom procesu. Sutra ističe rok za prodaju Telekoma. B92 prenosi da je dogovorena prodaja partneru iz Austrije. U Srbiji danas oblačno kišovito do 20 stepeni, sutra pljuskovi i hladnije. U naredni pola sata poslušajte još. Penzionisani žandarm Nebojša Trajković za naš program govori nakon što je najavljeno drastično skraćivanje kazne navijaču Urošu Mišiću, koji mu je naneo teške telesne povrede.
Jedini, znači, moj životni put je da odem iz ove, znači, al proklete zemlje. Ne mogu, znači, ne mogu više se borim da zastupam i državu i MUP i sam. Utučen sam do dna sam utučen, znači.
Sinoć otvoreni dani Sarajeva u Beogradu koncertom iz Japana upravo pristigle Jadranke Stojaković.
Ono što mi je jako drago je to da ova inicijativa kreće od mladih Beograđana i da ovdje ima dosta mladog sveta iz Bosne.
Svi mogu da se slažu i jednostavno možemo da pokažemo da nam je stalo jedno do drugih.
Da nema nikakve negativne pomisli na Sarajevo.
Reč dve i o dva projekta iz Prištine s ljubavlju i iz Beograda s ljubavlju autora pisaca Saše Ilića i Jetona Neziraja, koji su u Mostu Omera Karabega između ostalog o stereotipima koji dominiraju na obe strane kazali.
U kosovskom pozorištu je poznat taj lik Srbina kao vojnik koji ubija, koji pije. Taj lik je svugdje u književnost.
To je ta linija stvaranja negativnog stereotipa o Albancima kao necivilizovanima, niže vrednima. Zapravo to je jedan rasistički odnos koji se negovao vekovima.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 2. maj sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama saopštio je da su američke snage ubile najtraženijeg svetskog teroristu, vođu Al-Kaide, Osamu Bin Ladena u jednom kompleksu duboko u unutrašnjosti pakistanske teritorije. Ovu vest Obama je saopštio sinoć u obraćanju naciji.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Večeras mogu da obavestim američki narod i svet. Sjedinjene države su u vojnoj operaciji ubile Osamu Bin Ladena, lidera Al-Kaide.
Of innocent men, women and children.
Luka Gradami Surata, glavnog uporišta pobunjenika na zapadu Libije, sinoć je bila u plamenu posle snažnog bombardovanja u kojem su poginule najmanje dve osobe. Luka je ključna za snabdevanje grada koji se dva meseca nalazi pod opsadom snaga lojalnih Muammaru Gaddafiju. Bolnički izvori su naveli da je u napadima na drugim mestima u gradu poginulo još 10 ljudi, a ranjeno njih 29. Sahrana Gaddafijevog sina i troje unučadi ubijenih u NATO bombardovanju Tripolija biće održana danas, javila je libijska državna televizija. Stradali su Gaddafije 29 godina stari sin Saif al-Arab te unuci Saif, Mohamed, Kartag i Mastura, nijedno stariji od 4 godine. Poginuli sin libijskog lidera bio je student u Nemačkoj i nije imao bliže veze sa libijskom vojskom i vlašću. Gaddafijevo stanje je dobro, saopštio je portparol vlade Musa Ibrahim.
The leader himself is in good health.
Lider je u dobrom stanju, on nije povređen. Njegova supruga je također dobro, nije ona nije povređena.
In good health, she wasn't harmed.
Ujedinjene nacije evakuisale su strane službenike iz Tripolija zbog nemira u glavnom gradu Libije, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Pripadnik kurdskog Hezbolaha Aydan Tamak, koji je uhapšen na Horgošu, prebačen je u azil za strance u Badinskoj skeli, gde je u toku kriminalistička obrada, nakon čega se otvara ekstradicioni proces, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Dalje će se postupiti u skladu sa našim zakonima kada je reč o takvim slučajima.
Pronađena je memorijska jedinica aviona kompanije Air France koji se 2009. srušio u Atlantski okean, pri čemu je poginulo svih 228 putnika i članova posade. Podmornica koja je pretraživala dno okeana oko 3900 metara ispod površine, locirala je i preuzela jedinicu koja se sada nalazi na brodu Ile de Seine. Za danas je zakazan marš preživjelih na lokaciji bivšeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz u znak sjećanja na 6 miliona Jevreja ubijenih za vrijeme Drugog svjetskog rata. Izraditi će se danas, kao i svake godine, u 10 sati po lokalnom, odnosno 9 po srednjeevropskom vremenu, zaustaviti na 2 minuta, a širom zemlje će se oglasiti sirene. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da misija Evropske unije za vladavinu zakona ima dva izbora, ili da poveća efikasnost ili da pronađe odlazeću strategiju. Redžepijeve primjedbe uglavnom su se odnosile na ostvarivanje funkcije ovlašćenja koje ELUX ima na severu Kosova.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Iako se još uvijek čeka saopštavanje odluke o prodaji Telekoma Srbije, spekuliše se da je Austrijancima prodato 30% kompanije za 840 miliona evra, prenosi Beogradska televizija B92. Prema informaciji ove kuće, 30% akcija kompanije Telekom Srbije prodato je Austrijancima. Poznato je da je ponudu do sada dostavio samo Telekom Austrija, kome je vlada 12. aprila po drugi put produžila rok da poboljša ponudu, a rok za dogovor ističe sutra. Patrijarh Srpski Irinej pozvao je vlast u Srbiji da se ugleda na rimskog cara Konstantina, koji je milanskim ediktom pre 1700 godina hrišćanima vratio crkve i imanja. Irinej je takav poziv uputio sa antičkog lokaliteta Felix Romulijana, gde na temeljima rimskog grada služio svetu arhijerejsku liturgiju. I na kraju pregleda vesti, Novak Đoković osvojio je titulu na Serbia Openu, pošto je u finalu savladao Španca Feliciana Lopeza sa 2:0.
Pobednik Serbia Opena Telekom Srbija, čovjek bez poraza u ovoj godini, čovjek bez poraza od novembra 2010. svjetski prvak, čovjek koji je triumfovao na svim mečevima od novembra do danas, peta titula u ovoj godini, Novak Đoković.
slobodnaevropa.org.
10 godina se čekalo, 10 godina intenzivne potrage i ovog 2. maja konačno je stigla vest. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama saopštio da su američke snage ubile najtraženijeg svjetskog teroristu, vođu Al-Kaide, Osamu Bin Ladena, u jednom kompleksu duboko u unutrašnjosti pakistanske teritorije. Ovu vest Obama je saopštio sinoć u obraćanju naciji.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Večeras mogu da obavestim američki narod i svet. Sjedinjene države su u vojnoj operaciji ubile Osamu bin Ladena, lidera Al-Kaide, teroristu koji je odgovoran za ubistvo na hiljade nevinih muškaraca, žena i dece. Nedavno sam obavešten da smo na tragu bin Ladenu. Bilo je skoro sigurno. Trebalo je mnogo mjeseci kako bismo se uverili da je to i tačno. Momentalno sam se sastao sa timom za nacionalnu bezbednost kako bi dobili što više informacija da smo locirali bin Ladena duboko unutar teritorije Pakistana. I konačno, prošle nedelje, potvrđeno mi je da imamo dovoljno informacija da preduzmemo akciju. Danas, po mojoj komandi, Sjedinjene države su preduzele akciju u tom kampu u mjestu Abbottabad u Pakistanu. Mali američki tim izvršio ovu operaciju sa izuzetnom pažnjom i sposobnošću. Nijedan Amerikanac nije povređen. Vodili smo računa da se izbjegnu civilne žrtve. Nakon razmene vatre, ubili smo Osamu bin Ladena i preuzeli njegovo telo.
After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
Obama je uputio poruku i muslimanima.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam.
Još moram reći da Sjedinjene države nisu bile, niti će ikada biti protiv islama. Biću jasan kao predsjednik Bush 11. septembra. Naš rat nije protiv islama. Bin Laden nije muslimanski lider. On je ubica muslimana.
He was a mass murderer of Muslims.
Rekao je Barack Obama u obraćanju naciji. Saopštenjem su se oglasila i dvojica bivših američkih predsjednika. Bill Clinton je ocenio kako je Ladenova likvidacija od izuzetnog značaja ne samo za žrtve 11. septembra, već sve one koji su patili zbog terorizma. U saopštenju Georgea Busha stoji, borba protiv terorizma se nastavlja, ali večeras je Amerika poslala nepogrešivu poruku. Bez obzira koliko dugo će trajati, pravda će biti postignuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navijač Crvene zvezde Uroš Mišić, star 22 godine, koji je osuđen zbog pokušaja ubistva tokom leta, bi mogao da se nađe na slobodi ukoliko iskoristi svoje pravo i zatraži uslovni otpust sa izdržavanja kazne, prenosi Dnevnik Blic na svom internet sajtu. Apelacioni sud je, prema saznanjima medija, smanjio Mišiću kaznu sa 10 na 5 godina zatvora, a osuđenik može da traži uslovni otpust posle 2/3 izdržane zatvorske kazne, a pošto je Mišić u pritvoru već 3 godine i 5 meseci, što mu se računa u kaznu, pravo na uslovni otpust steći će za 3 meseca. Tim povodom razgovarali smo sa penzionisanim žandarmom Nebojšem Trajkovićem. Posjećamo, to je čovjek kome je Mišić tokom utakmice Crvena zvezda Hajduk decembra 2007. godine na severnoj tribini stadiona Marakana naneo teške povrede sa čijim posljedicama se i danas nosi. Mišić je naime Trajkoviću pokušao da ugura baklju u usta, nanoseći mu tako teške opekotine. Vidno uznemiren, Trajković nam je rekao:
posle ovoga, znači sada, znači s obzirom da sam bio otišao, znači najvjerojatnije s obzirom da sam izašao 24. sa VMA sa dnevne bolnice, znači ponovo zaglaviti. Ovo po meni, znači ne znam da je, znači jedini, znači moj životni put je da odem iz ove, znači, ali proklete zemlje. Znači proklete zemlje, nemamo sistem, nemamo državu, nemamo. Znači potpuno, znači sistem je van svega.
Da li se vi plašite za svoju bezbednost?
Što vam kažem, ja sam, ako budem realno, sad nisam rekao, ja sam od prvog dana ovdje i pod pratnjom. Znači od prvog dana, znači pod potpunom zaštitom, znači. Da li ima ovo negde da jedan advokat može upravljati sudstvom i da upravlja državom, a da država ćuti, da MUP ćuti, zabrisati to na, mogli su za 8 mjeseci da donesu presudu, znači da osude toliko. Ja ne tražim drugo, najveća bol koja meni, znači koja me pogodila u srcu, to jeste kad je rečeno, znači ovo, ja nisam ni gledao, ni čitao, ništa, a su mi preneli drugari i ostali, kad su rekli da ja nemam povrede na licu, znači nikakve, što slike, znači dokazuju, znači ja ponovo, znači kad budem, znači to volio bi ne sa vama, nego sa bilo kim, da ponovo sve slike koje su o mom izgledu, mom licu, znači da se prikažu javnost kompletno sve, da se vidi da li stvarno taj sudija, znači ili je ćorav kod očiju, ili on stvarno kaže, to sudsko veće iz apelacijenog, da ja stvarno nemam povrede na licu, nemam drugo šta da komentarišem, znači nemam, znači utučen sam do dna sam utučen, znači nemam
komentar. Recite mi, podsjetite me, kakav je lekarski nalaz, kakve su vaše povrede?
Trajni invalid za sve poslove, znači, i proglašen, znači, od jedne, druge, treće, četvrte, ne znam ja koliko institucije, znači trajnim invalidom. Teške telesne, znači, povrede.
Uroš Mišić će po svemu sudeći, ili da kažemo verovatno...
Ma ne, sutra će oni daći, znači. Ne baš je svestan toga, znači. Čim su oni doneli ovakvu odluku, znači, oni će ga sutra pomilovanje, ponašanje, znači, s obzirom da su svi umešani, znači svi su, znači u upravnim odborima, svi su od poslanika, ministra, znači političara, svi kompletno svi, znači niko nije, znači rekao a.
Zašto
znači,
mislite da je toliko ljudi u to umešano?
Pa zato što su svi u upravnim odborima, svi su političari umešani u sve klubove, zato. Znači svi su, znači svi sede, znači kompletno.
Gospodine Trajkoviću, kada je reč o Urošu Mišiću, cela Srbija je, mnogi gradovi u Srbiji su bili ispisani parolama sloboda za Uroša. Šta vi mislite, zašto je njegovo zatvaranje proizvelo tako kolektivnu akciju, čini se i organizovano?
Zato što je Zvezda veliki klub, zato što je armija nam jača u celoj Srbiji, znači. Tu država ništa nije preduzela, niti na grafitima, niti na štampanju, niti na ničemu nije preduzela. Apsolutno ništa nije država preduzela, ništa. Vi znate da današnjeg dana, znači, četvorica, znači, koji su odgovorni za to, od direktora, znači, Damjanovića Zorana, od Mijuškovića, komesara za bezbednost, od delegata, ne znam kako, zaboravio sam sve, nisam ništa u situaciji, znači, da sa glavom razmišljam, protiv njih je samo podignuta optužnica. 4 godine, znači, krivični postupak ni jednom do sada nije, znači, pokrenut. Pa pitam ja sad, znači, vas, novinare, zašto, zbog čega? Zašto neko nije o to malo se zapitao? Ne mogu, znači, ne mogu više se borim da zastupam i državu i MUP i sam. Ja sam smršao 16 kilograma, znači. Ja nemam ništa protiv, neka oni njega oslobode, ali da li je to sa pravedna odluka doneta ili nije, meni je samo teško u srcu i duši što država ćuti, ništa više.
Mislite li vi da će...
Jedan sudija, pokažem, koji dva puta i sudsko veće dva puta donose po 10 godina, znači, a sada apelacijni sud, znači, promenio je totalno, znači, kvalifikaciju dela. Sa obrazloženjem, nisam imao povrede na licu. Slike sve govore ti snimci, znači, ono, znači, da neko gleda van ove zemlje, znači, van ove zemlje, Ja ne znam da li bi ikad taj momak i ostali izašli, znači, zatvore.
Vi ste radili na terenu, vi ste povređeni on nama rakani.
Ja sam bio angažovan.
Šta vi mislite? Poznajete te ljude, angažio. Šta mislite, da li će navijače ovakav rasplet zapravo ohrabriti?
Ne 1%, nego 101%. Da će im još veći povod za huliganstvo i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je penzionisani žandarm Nebojša Trajković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I najvažnije vesti. Ubijen Osama bin Laden.
The United States has conducted an operation that killed.
Sjedinjene Države su u vojnoj operaciji ubile Osamu bin Ladena.
Osama bin Laden.
Saopštio je predsjednik Obama u obraćanju naciji. Danas sahrana Gaddafijevog sina i troje unučadi pripadnih Hezbolaha koji je uhapšen na Horgošu u ekstradicionom procesu. Sutra ističe rok za prodaju Telekoma. B92 prenosi da je dogovorena prodaja partneru iz Austrije. U Srbiji danas oblačno kišovito do 20 stepeni, sutra pljuskovi i još hladnije. Peti put, jubilarni festival Dani Sarajeva okupio je u Beogradu umetnike i publiku iz dva grada. Prvo veče, u suze i osmehe i buran aplauz, dočekana je sarajevska kantautorka Jadranka Stojaković. U narednih nedelju dana, zajedničkim jezikom muzike i pozorišta, ovaj festival, pokrenut sa ciljem posjećanja na početak opsade Sarajeva, nastavlja da uspostavlja pokidane veze. Taj posao je, kažu organizatori iz inicijative Mladih za ljudska prava, težak i neprekidan, jer svaki njihov korak napred, nazad vraćaju pogrešne političke odluke. Beleži Iva Martinović.
Performansom mladih iz inicijative za ljudska prava počeo je festival koji je od male grupice ljudi koja se oko njega okupila pre 5 godina prerastao u nezaobilazno mesto susreta Beograđana i Sarajlija. Ima neka tajna veza za sve ljude za konkurs. Njome čovjek se veže kada bira Iako se još uvek oporavlja od povreda koje je zadobila pre 2 godine na nastupu u Japanu, Jadranka Stojaković produžila je planirani koncert i sa publikom u Domu sindikata podelila hitove koje pamte oni stariji, a mladi ih i danas pevaju.
Sarajevo, Beograd, šta još je? Pa onda još je i Jadranka tu, koja je baš na neki način onako spaja to dvoje i onda ako pričate sa mnom, ja sam generacija koja je bila u onoj zemlji i onda je sad već jako dugo ovde, 30 godina i onda su to izuzetno jake emocije. Ono što mi je jako drago je to da ova inicijativa kreće od mladih Beograđana i da ovdje ima dosta mladog sveta iz Bosne, tako da mi je to nešto što mi je možda lako.
Pa jedno lepo večer, sa jednom muzikom koju generacija moja pamti, a radujem me što sam video i mnogo mladih.
Odakle ste?
Pa malo Crnogorac, malo iz Bosne, ja živim u Beogradu. Sve smo mogli mi, da si samo
Sve smo mogli, osim rata, stoji u najavi koncerta, a Jadranka Stojaković, iako su mnoga mesta u kojima je nekada svirala nestala, kaže da ovaj festival pokazuje da se može napred.
Da mladi stvaraju neku budućnost, mislim da stvarno na njima, kako su naši, davno govorim, na njima svijet ostaje. Bez obzira što sam bila u Japanu, moja generacija je dobacila. Moja generacija je napravila veliki kiks, zato što nisu bili spremni da spričaju ove stvari.
Puno mladih Sarajlija provešće naredne dane u Beogradu. Mnogi od njih svake godine su gosti festivala, nekima je prvi put.
Osjećam se super, tu sam među svojim prijateljima.
Vidim da svi mogu da se slažu i jednostavno možemo da pokažemo da nam je stalo jedno do drugih i da veza između nas može biti bolja i iz godine u godinu se to poboljšava.
Pa obzirom da se družim sa, mislim, što sam upoznao ljude, što dolazim na dane Sarajeva, mislim da nema nikakve negativne pomisli na Sarajevo.
Festival Dani Sarajeva nastao je kao reakcija mladih ljudi iz Srbije na ćutanje zvaničnog Beograda o onome što se tokom rata dešavalo u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, a svake godine održava se u maju, simbolično podsjećajući na opsadu Sarajeva. Beograđani, kao i njihovi gosti, veruju da se pogledi, iako polako, u Srbiji ipak menjaju.
Ta vrsta autizma na koju smo nažalost bili osuđeni od 87. maltene do pre neki dan, čini mi se da se polako povlači, a ove stvari su, bez obzira što su kap u moru, ali su dragocene.
Dug su put organizatori iz inicijative Mladih za ljudska prava prešli da bi na ovaj način Sarajevo predstavili Beogradu, a spotiču ih, kako nam kaže direktorka Maja Mićić, i danas.
Nekako se ja svake godine između dva festivala pribojavam da će sve ono što je postignuto do tog momenta nekako nekim pogrešnim političkim potezima da nas vrati unazad, tako da ove godine želimo takođe ponovo da damo jaku političku poruku da je neophodno, potrebno i dalje sa mladim generacijama pričati o opsadi Sarajeva, onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, u čitavom regionu tokom 90-ih, opet jezikom pozorišta, jezikom muzike i teatra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje govorimo o nekim varijantama regionalnog pomirenja. Nedavno su u Beogradu i Prištini objavljene dve antologije. Jedna se zove Iz Prištine s ljubavlju, a druga Iz Beograda sa ljubavlju. Prva koja je objavljena u Beogradu sadrži izbor pesama, pripovedaka i dramskih tekstova savremenih albanskih pisaca sa Kosova, a druga koja je izašla u Prištini predstavlja izbor pripovedaka pisaca iz Srbije. Autori ovog projekta, pisci Saša Ilić iz Beograda i Eton Nezira iz Prištine u Mostu Radija Slobodna Evropa, razgovarali su o tome kako su nastale antologije, zašto su svoju prepis nazvali prepiskom izdajnika, koliko je jezik prepreka u komunikaciji između Beograda i Prištine i tako dalje. Slušamo odlomak iz Mosta, Omera Karabega.
Gospodine Iliću, koliko je jezik prepreka za uspostavljanje komunikacije među mladim ljudima, pa i među mladim umetnicima? Oni danas, čini mi se, mogu komunicirati, mislim, Srbi i Albanci, mogu komunicirati samo na engleskom ili na nekom drugom svetskom jeziku.
Pa jeste, to je velika barijera i mislim da bi došlo do možda brže komunikacije između Srba i Albanaca, da nema te prepreke u jeziku. Srbi naročito nisu učili albanski jezik, dakle mislim na ove koji su živeli na Kosovu ili žive na Kosovu. I recimo u realizaciji ovog projekta mi smo imali taj problem da nemamo prevodioce, književne prevodioce s albansko čiji je maternji jezik srpski. Tako da smo ovaj projekat realizovali zahvaljujući albanskim prevodiocima, kao što su Škevzen Malići, Anton Beriša i Fadil Bajra i Naili Imami. Dakle, da nije bilo njih, mi ne bismo imali antologiju Iz Prištine s ljubavlju i to je zaista veliki problem. Ukoliko albanologija u Beogradu ne krene ozbiljnije da se bavi svojom strukom i ne proizvede relevantne književne prevodioce koji će moći da prevode valjanu književnost, a književnost je najteže prevesti, kao što svi znamo, doći ćemo zaista do još veće barijere.
Gospodine Neziraj, po vama, koliki je jezik problem u komunikaciji?
Ja sam, mislim, posljedna generacija koja je malo još priča srpski i kako se vidi, čuje, moj srpski je neki takozvani Frankenstein jezik. I to jeste neka barijera. Postoji, naravno, više ljudi ovdje koji pričaju srpski, ali mislim sada je vrijeme da i Srbi malo uče albanski, inače kao što je i Saša pričao, nećemo moći da komuniciramo. Te barijere sada postoje, postoji engleski kao treći jezik koji naravno uvek pomaže u ovim odnosima, ali za mene je bio paradoks da nismo mogli da nađemo nijedan Srbin koji bi mogao da prevodi od albanskog na srpsku. Znači, to je baš paradoks koji još ne mogu da shvaćam.
Gospodine Iliću, koliko stereotipi koje dva naroda gaje jedni od drugima utiču na ovako veliki stepen nepoverenja koji postoji između Albanaca i Srba?
Pa ja mislim da je to ključna stvar, stereotipi koji su se formirali unazad 200 godina i to su stereotipi koji se nisu gradili u bazi, u narodu, dakle samog folklora, nego su se gradili u elitama. Pre svega mislim na političku, kulturnu elitu, postoji niz stvari koje su plasirane u javnost i to se nekako uvrežilo kao opšte mesto, kao opšte mišljenje, kao stereotip koji je podigao veliku kulturnu, političku barijeru, tako da je danas vrlo teško probiti taj zid i ovo je neki pokušaj da se dođe do toga da ljudi počnu da čitaju jedni druge i da se vidi da ti ljudi mogu da pišu odličnu književnost, da misle o nekim stvarima o kojima misle ljudi ovde ili tamo. Dakle, to je veliki problem. 200 godina duga istorija građenja stereotipa jedni od drugima.
Gospodine Neziraj, po vama koliko negativni stereotipi o drugom utiču na odnose između dva naroda?
Pa mislim puno, to je prošlo i Saša pričao, najloša stvar što postoji u ovim odnosima. Kad ne poznaš drugoga, onda naravno tamo ima mjesto za stereotip. I generalno, ako se gleda na kosovskom književnost i vjerovatno i u srpskom književnost, lik jednoga drugo je nije baš baziran u realnim stvarnjima. U kosovskom pozorištu je poznat taj lik Srbina kao vojnik koji ubija, koji pije. Taj lik je svugdje u književnosti.
Gospodine Iliću, koliko negativni stereotip u Albancu vuče koren iz tradicionalne literature u Srbiji?
Taj negativni stereotip dolazi iz literature, dolazi iz politike, dolazi iz diplomatskih spisa, dolazi iz nekih političkih spisa i to može da se prati od načrtanja Ilije Garašanina pa sve do memoranduma 86. godine. To je ta linija stvaranja negativnog stereotipa o Albancima kao necivilizovanima, niže vrednima, zapravo to je jedan rasistički odnos koji se negovao vekovima i znatno utiče na onemogućavanje komunikacije i uopšte do toga da ljudi ne pomišljaju da potraže neku informaciju o tome šta se događa s druge strane zida. To je prosto neverovatno.
U Mostu Omera Karabega razgovarali su pisci Saša Ilić iz Beograda i Eton Nezire iz Prištine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vraćamo se informaciji koju prenose svi mediji u svetu.
The United States has conducted an operation that killed.
Sjedinjene Države su u vojnoj operaciji ubile Osamu bin Ladena.
Osama bin Laden.
Saopštio je Barack Obama u obraćanju naciji, kako prenose agencije. Ljudi su izašli na ulicu u Vašingtonu i Njujorku kao i nekim manjim mestima te slave ovaj uspeh kako se tretira američke vojske. Britanski premijer David Cameron rekao je da je smrt Bin Ladena veliko olakšanje za svet. Smrt Bin Ladena je veliki događaj u globalnoj borbi protiv terorizma, dodao je predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle ocenio je da je smrt Osama Bin Ladena dobra vest za sve ljude na svetu koji vole mir. Franco Frattini, ministar inostranih poslova Italije, ocenio da je Ladenova smrt velika pobeda za Sjedinjene Države i za čitavu međunarodnu zajednicu. Predsjednik Turske Abdullah Gül rekao je da pozdravlja s velikim zadovoljstvom vest o ubistvu Osame bin Ladena. U Indiji je smrt lidera Al-Kaide prihvaćena kao još jedna potvrda da je Pakistan utočište za teroriste. Mi sa velikom zabrinutošću obraćamo pažnju na deo izjave Obame da je operacija u kojoj je ubijen bin Laden izvedena duboko u Pakistanu, rekao je ministar inostranih poslova Indije. Dodajemo i ostale najvažnije vesti u ovom trenutku. Danas sahrana Gadafijevog sina i troje unučadi, pripadnih Hezbolaka koji je uhapšen na Horgošu u ekstradicionom procesu. Sutra ističe rok za prodaju Telekoma. B92 prenosi da je dogovorena prodaja austrijskom partneru. U Beogradu trenutno 20 stepeni, u Beogradu trenutno 14 stepeni, a do kraja dana očekujte maksimalnih 20, sutra nešto hladnije i kiša. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 2. maj. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.